Er vi klar?
Vi kører.
Det her er Listen.
Julespecial.
Danmarks progressive podcast. Mit navn er Maj Villadsen. Jeg er politisk rådgiver i Enhedslisten, og hver uge diskuterer Pernille Skipper og jeg aktuelle emner i Danmark og verden ud fra et venstreorienteret perspektiv. Velkommen.
Ja, det vil jeg da gøre. Eller Inuit Ataratit.
Ja.
Godt. Velkommen til endnu en podcast optagelse denne her gang i juleferien. Så en rigtig julepodcast skal vi have. Og du er tilbage, Pernille. Det er dejligt at have dig med.
Glædelig jul, Maj.
Glædelig jul,
Pernille. Jeg har savnet jer.
Ja. Ja, vi har også savnet dig her i podcasten. Men det er skønt, du er her. Og så er du også med, Aaja Chemnitz Larsen fra Enhedslistens søsterparti i Grønland, nemlig Inuit Ataratit.
Ja, rigtig godt sagt.
Ja, tak. Jeg har øvet mig. Fordi vi skal i dag have en politisk julehilsen fra Grønland. Det glæder vi os til. Dejligt, du vil være med. Og så skal vi selvfølgelig forbi vores faste indslag, som er ugens kæphest, ugens håb og vores ugens juleliste. Det glæder vi os til. Men jeg vil gerne starte med at spørge om noget så apolitisk som, hvad skal I så til jul? Hvad skal du, Aaja? Skal du til Grønland?
Normalt så plejer jeg jo altid at holde jul i Grønland, men i år der bliver det i Danmark. Dels fordi, at finansloven er jo blevet lukket meget, meget sent, og det har været vigtigt for mig politisk at være en ligeværdig part af finanslovsprocessen, så derfor så må man også være med til den bitre ende, og det er så i dag lige op til jul. Og så har min familie valgt, at vi holder det her i Danmark i år. Men jeg har næsten lige været i Grønland, og der er jo rigtig meget sne, og det er enormt julet i Grønland. Så jeg kommer til at savne Grønland på selve juleaften, det er helt sikkert.
Det forstår jeg godt. Er der nogle særlige traditioner, man har, som du tænker, man måske ikke har her i Danmark?
Man er lidt mere troende i Grønland. Altså, der er flere, der går i kirke, er det mit indtryk i Grønland. Og så er det jo, altså, sneen plejer jo nærmest at dale ned, ligesom i tegnefilmene, hvis I kan forestille jer det.
Det kan vi godt.
Nej, det må være fint.
Sådan lige op til jul, og nogle gange også på selve juleaften. Så hvis man tager ud til, altså, der er rigtig mange, der tager ud til kirkegården for eksempel, og ligger en lanterne hos deres kære, som er døde, og som ikke kan være der. Så når man ser en kirkegård for eksempel om aftenen, ikke, sådan helt lyst op med levende lys, og det synes jeg ikke, man ser i samme grad helt på en dansk kirkegård. Men det er nok sådan nogenlunde det, der sådan er lidt særligt ved Grønland. Men ellers så, altså, vi spiser rensdyr, vi spiser muskus eller lam sammen.
Det er da
måske
også
noget.
Særligt.
Det er også lidt særligt.
Men så spiser vi måske, så får man måske lidt rensdyr, og så får vi lidt and for eksempel. Ikke? Så det er sådan, hver familie har deres traditioner. Men om morgenen, så plejer man at tage rundt til sine venner, og så får man hjemmebagte boller og kaffe og te, og det er lidt ligesom en kaffemix, så man rykker en tand, når det er, at man har drukket sin kop kaffe, og så er det videre, så der er også plads til de næste, der kommer ind. Så det er noget af det, der måske kan være lidt særligt i Grønland.
Det lyder som en enormt fin tradition, synes jeg.
Virkelig dejligt, ja.
Sådan, at man kommer hinanden ved meget, i stedet for, synes jeg, lidt herhjemme, så kan man godt holde sig meget med den nærmeste familie.
Ja.
Hvad med dig, Pernille? Er det jul i Jylland, eller?
Det er Tour de Jylland, som vi kalder det. Jeg bor jo i København, men al min familie, også min svigerfamilie, er i Nordjylland. Så vi turnerer rundt, og vi er selvfølgelig børn af 80'erne også. Så vi har jo ikke bare, altså min datter har ikke bare to sæt bedsteforældre, hun har 40, altså. Hun har virkelig mange bedsteforældre, og det er jo dejligt, masser af kærlighed. Men vi skal simpelthen, vi skal hele paletten rundt, så det kan godt blive helt smule stressende, det her jul.
Det skal man passe på. Ja.
Vi taler meget om, hvordan vi har ramt børnefamiliemuren hjemme hos os. Min datter er nu et år gammel, og vi indser nu virkelig, hvad det vil sige at være i et børnefamiliehamsterhjul. Også fordi vi har nogle jobs, som måske ikke lige er sådan.
Ja, der er travlt.
8-16, ikke? Så lige nu sidder jeg og tænker over, at jeg ikke har købt den eneste julegave, og jeg skal til Jylland.
Ja, men man skal huske, at julen er børnenes fest. Jeg har selv 4 børn, og jeg husker den første jul, som min datter havde, hvor hun fik en dukke, og hun var bare så lykkelig. Og så fik hun en masse andre gaver, og det blev bare for meget for hende. Så jeg tænker, at det her med at huske på, at det ikke bliver for materialistisk i virkeligheden også til jul, men at det er lige så meget den der glæde, særligt når de er helt små, fordi når de bliver større, så glæder de sig måske ikke lige så meget over gaverne, som de gjorde, da de var små.
Det synes jeg, du har ret i. Jeg mødte faktisk en far i min datters vuggestue, som foreslog mig, at jeg tog noget pap og pakkede ind i noget gavepapir. Fordi at det kan de jo bare rigtig godt lide, når de er et år og leger med pap. Ja. Og det tror jeg måske, jeg vil tage ham. Jeg vil tage det råd og så pakke noget pap ind, fordi jeg ved, hun kommer til at elske det stykke pap, når hun pakker
det
ud.
Det bliver sådan noget, man kan drille hende med senere, når hun bliver ældre.
Men eller
det er
mig.
Meget bæredygtig gave.
Ja, det kan da ikke det. Genbrug.
Ja. Ja. Ja, eller så fortæller hun sådan historien om hendes travle politikermor, der ikke engang havde tid til at købe julegaver.
Ja. Og ja, fordi hun har ingenting, ikke også? Ja, stakkel. Ja. Jeg tror, vi skal passe på med at ynke hende. Hun har så rigeligt. Maj, hvad skal du lave?
Jeg skal faktisk også, ligesom jer andre, til jul i Jylland med min familie. Og det er også totalt tur til Jylland. Først ja, med min moster, og så med mine forældre, og ja, rundt omkring.
Så vi skal alle sammen høre Driving Home for Christmas.
Fuldstændigt.
Ja, det bliver
dejligt. Godt. Men, vi skal videre, og du vil introducere det næste, Pernille.
Det vil jeg nemlig. Politik kan nemlig handle om alt muligt, der er galt, og det gør det rigtig, rigtig meget. Men heldigvis så går det også fremad, og derfor skal vi nu til at høre ugens håb.
53 milliarder kroner fra kriminelle menes at være vasket hvide via Danske Bank.
Vores planet og livsform er under pres af klimaforandringer.
Angrebet i Syrien skønnes at have kostet op...
Negative nyheder vælter ind over os. Men indimellem har vi også brug for at høre de gode og opløftende fremskridt, som sker i verden omkring os. Ugens håb giver et kort indblik i de positive udviklinger og tiltag, der giver os troen på et bedre samfund.
Regeringen meddelte for nylig, at de vil stoppe for sandsugning i den nordlige del af Øresund. Og det er rigtig godt nyt for naturen. Sandsugning er nemlig rigtig ødelæggende for havbunden. Og havbunden er jo et af de vigtige levesteder for fiskene. Det er der, de finder deres mad, og det er der, de gyder. Øresund er jo også et rigtig godt sted at forbyde sandsugning. For i forvejen har vi forbud mod trålfiskeri, som er også ødelæggende for havbunden. Det bliver jo, trålet bliver jo trukket hen over havbunden, så det er ikke kun de fisk, som bliver fanget, der kommer til skade. Det er faktisk også de fisk, der er tilbage, der får dårligere levevilkår. Vi håber også, at det her det kan være medvirkende til, at vi kan få forbudt sandsugning i den sydlige del af Øresund, altså Køge Bugt. Det arbejder vi på i Enhedslisten, så der er håb om bedre havmiljø, og dermed også håb for fiskene i Øresund. Jeg hedder Øjvind Wilsholm, og jeg er Enhedslæstens natur- og miljøordfører.
Tak til Øjvind. Han har en god radiostemme, hva'?
Øjvind, han lyder ligesom Morten D.D., ham der også ruder efter biller i bæ.
Ja, sådan en, også en biodiversitetstype. Ja. Det er så rigtigt.
Eller Søren Ryge, eller sådan. Ja. De taler lidt på samme måde.
Det var dejligt, men håb for et bedre havmiljø, det er jo skønt. Det må også være noget, I arbejder noget med i forhold til Grønland.
Jeg synes desværre ikke, vi arbejder nok med det. Og nogle i Grønland, de mener, at man ikke både kan lave erhvervsudvikling og passe på naturen, og det mener vi fra IA. Vi så også gerne, at vi var med til at tage et større ansvar i forhold til klima og miljøet, fordi på mange måder, så kan man sige, at det er os, der oplever klimaforandringerne, og sådan set også har gjort det igennem rigtig mange år, sådan meget tydeligt. Men vi er ikke gode nok til også at være med til at kæmpe den sag i virkeligheden på den internationale scene, men også derhjemme i Grønland. Så der så jeg egentlig gerne, vi gjorde endnu mere.
Ja, man kan sige, at det er jo i virkeligheden der, hvor man kommer til at mærke det. Altså hvis man ikke fisker bæredygtigt, så er der jo nogle generationer, som rigtig hurtigt i Grønland kommer til at opleve, at naturen ikke kan give de ressourcer, som den har givet i mange generationer.
Ja, altså vi oplever det op ved Diskobugten ved Nordgrønland, hvor at hellefiskene, som vi jo altså virkelig får hævet op af havet i de her år, og en fisker kan komme ud og tjene måske 15.000 bare på en enkelt tur. Altså, det er jo rigtig, rigtig mange penge bare på en dag, men de er jo så selvstændige, ikke? Men at det også har en betydning i forhold til netop biodiversiteten, og det her med, at klimaforandringerne jo også gør, at havene omkring Grønland bliver varmere, og det betyder, at vi får tun og makrel, som vi aldrig nogensinde har haft før. Og hvad betyder det så i forhold til resten af økosystemet i virkeligheden i havet? Det ved vi faktisk ikke særlig meget om.
Nej. Vi har en hel podcast der.
Det har vi virkelig om ændret havmiljø og klimaforandringer, og hvad vi egentlig ikke ved, det kommer til at betyde. Det er meget spændende. Men Aja, vi er jo så glade for at have dig på besøg, for nu skal vi tale om det, som jo egentlig er temaet for i dag, nemlig en julehilsen. En politisk julehilsen fra Grønland. Fordi jul kommer jo egentlig tit i Danmark til at handle lidt om Grønland, fordi vi snakker om, hvor julemanden bor, ser Nissebanden på, i Grønland, eller ser det program, som altid kommer hvert år med en julehilsen. Den er bare sjældent særlig politisk, og vi synes, det er rigtig vigtigt at invitere jer ind som vores søsterparti i IA, for at fortælle, hvordan det egentlig går. Så vil du ikke starte med at sende en politisk julehilsen fra Grønland?
Allerførst så vil jeg sige, at Inuit Ataqatigiit, det betyder et folkefællesskab, og det i sig selv sender også et ret stærkt signal om, at vi er et venstreorienteret parti i Grønland. Og nogle gange så bliver Grønland kaldt for verdens rødeste land, fordi i virkeligheden så er næsten alle partierne røde, selv dem, der kalder sig blå, de vil også være røde, i hvert fald i en blå-rød akse her på Christiansborg. Så på mange måder så er der jo en... så går det jo rigtig godt for de venstreorienterede partier generelt i Grønland. Det, som vi taler rigtig meget om, nu har Operation Dagsværk været rigtig aktiv her i løbet af efteråret, det er jo de positive, de gode historier omkring Grønland, som jeg ser, at der begynder at komme nogle flere af. Jeg synes jo, det her med, at det er grønlandske unge og danske unge, der mødes og snakker om Grønland, er helt fantastisk, fordi at... måske har man læst lidt om Grønland i historiebøgerne, eller man har læst om, hvordan det var altså for mere end 50 år siden. Men Grønland er også et moderne samfund, og Grønland er også et samfund, hvor der er rigtig mange fordele ved at komme derfra. Jeg føler mig selv enormt stolt af at komme fra Grønland. Enormt privilegeret over at komme fra en lille befolkning, som selv er med til at pege retningen i forhold til vores land. Det er jo et kæmpestort ansvar at sidde med. Prøv at forestille dig at være en del af 56.000 mennesker, hvor at man ligesom skal være med til selv at udvikle landet og udvikle den retning, som landet skal gå i. Det er et kæmpe ansvar, men også et kæmpestort privilegie at være en del af den indsats. Jeg er jo født omkring det tidspunkt, hvor vi fik hjemmestyre i sin tid. Født i slutningen af 70'erne, vokset op i 80'erne i Nuuk, hvor det var meget moderne at snakke dansk, og det var fordi, så kunne man få sig en uddannelse. Men det har jo så også gjort, at nogen mener, at jeg måske ikke er rigtig grønlænder, eller hvis man kommer fra Østgrønland, så er man måske heller ikke rigtig grønlænder, eller bliver lidt drillet for det i Grønland. Og det kan jo lyde så paradoksalt, når vi er 56.000 mennesker, fordi der skal jo virkelig være plads til os alle sammen, med alle de farver, vi har, og med alle de, hvad skal man sige, komplekse baggrunde, som vi nu engang har. Og så føler jeg også på mange måder, at min mors generation, hun kommer fra en bygd, Arsuk, i Sydgrønland, hvor de skulle hente kul og vand i spande, selv som børn. Og jeg har aldrig oplevet andet, end jeg kan tænde for en vaskemaskine. Der er bare sket enormt meget på en generation, som jeg også synes er vigtigt at huske på. Fordi Kim Leine sagde på et tidspunkt det her med, at Grønland er sådan lidt i en klemme mellem elendigheden på den ene side, altså de sociale udfordringer, og så med skønheden i den grønlandske natur. Men vi er også bare så meget andet imellem, som jeg synes nogle gange ikke kommer frem i debatten. I min generation, for eksempel, er der mange af os, som er de første, der har taget en gymnasieuddannelse, eller de første, der får sig en akademisk uddannelse, hvis det er det, man gerne vil. Og det synes jeg bare er vigtigt også at huske på, at det er sådan en udvikling, som Danmark måske har gennemgået igennem nogle flere generationer, som vi gennemgår på meget, meget kort tid. Så det kommer altid an på, hvad du sammenligner tingene med. Men i virkeligheden, så kan man sige, at der er rigtig mange positive ting at se i forhold til Grønland i de seneste mange år. Og dem, der gerne vil tage ansvar, de kan tage ansvar. Altså magtdistancen i Grønland er relativt lav, og muligheden for at gøre en stor forskel, uanset om man vil være politiker eller arbejde frivilligt, for det har også gjort rigtig, rigtig meget. Der er rigtig mange gode muligheder for det. Og det er jo et andet billede, end det billede, man måske ser, hvis man kun hører nyhederne.
Jeg tror, jeg synes, at det er... Tak for julekortet. Jeg tror, jeg synes, at det er et rigtig vigtigt budskab. Lige præcis det her med, at der er noget enormt smukt, og der er noget udsat over Grønland. Der er sociale problemer i Grønland, som jeg tror, at det mange danskere hører om. Enten så taler vi taler om alkoholisme, eller problemer med børn, som lever eller vokser op under nogle alt for forfærdelige vilkår. Og så taler vi om den grønlandske smukke natur. Og det er ligesom det, vi hører om. Vi hører aldrig om alt det, der er midt imellem. Men ligesom Danmark i virkeligheden er ja, alle mulige nuancer af problemer, der er store og små, og alle mulige skønne ting, så er Grønland det også.
Ja, og det synes jeg er en vigtig pointe. Man kan sige, at på mange måder, så er jeg vokset op med en mor alene. Jeg har en far, som nogle gange drikker lidt for meget, men er på mange måder også enormt privilegeret, og har også gjort det godt i livet, kan man sige, ikke? Men jeg har også oplevet venner, der har begået selvmord, for eksempel, ikke? Jeg ser det også i min børns generation, hvor det er nogle af deres venner, der har begået selvmord. Så det er jo også en del af hverdagen for mange af os andre, som jo selvfølgelig altså, står op hver dag og går på arbejde og alle de her ting, ikke? Men der er også rigtig mange, hvad skal man sige, mønsterbrydere, mælkebøttebørn også i det grønlandske samfund, som på trods af nogle ting, der måske har været svære i deres barndom, klarer sig rigtig godt. Og det er jo også en anden fortælling, at ja, det er ikke altid nemt, men det er jo selvfølgelig ikke det fulde billede, at vi er nødt til at have et mere sådan nuanceret billede med, når vi snakker om Grønland i hvert fald, ikke?
Det er virkelig klogt, tror jeg, fordi der er, som Pernille også siger, en meget stærk forestilling om meget social udsathed i Grønland, men i virkeligheden lever man jo også de fleste helt normale liv. Det skal man jo også huske.
Det paradoxale, når vi snakker om grønlænder i Danmark for eksempel, det er jo, at jo mere velfungerende man er, jo mere usynlig bliver man sådan set også. Altså, det bliver typisk den fulde grønlænder på Christianshavns Torv eller på Kennedys Plads i Aalborg for eksempel, som bliver billedet på grønlændere, hvis du ikke kender andre grønlændere. Og der tror jeg rigtig meget på kulturmødet imellem folk, altså det her med at få nuanceret billede af, at der er også rigtig mange, der er både grønlandske studerende, der er også folk, som klarer sig rigtig godt, der er altså i virkeligheden er en kæmpe gave for det danske samfund, som går på arbejde hver dag, betaler skat og er en del af samfundet. Ikke? Og jeg synes jo også, det her med at være ung i Grønland, det er jo virkelig også det samme som at være ung i Danmark. Det er de samme ting, man går og spekulerer på, og som fylder noget. Ikke? Så det der med, at mennesker mødes i virkeligheden, og det her kulturmøde, det er noget, der er rigtig, rigtig vigtigt for mig, fordi det tror jeg kan rykke ved nogle fordomme, og det kan rykke ved at vi får opbygget en tillid og en nysgerrighed over for hinanden, som vi ikke har haft i tilstrækkelig grad.
Jeg synes også, vi bliver nødt til at vende det med fordommene noget mere, faktisk. Fordi du siger det jo som en præmis, altså, at der er fordomme fra danskere mod grønlændere. Det er der også. Det tror jeg, vi alle sammen ved. Jeg gider ikke engang nævne de skældsord, men der findes jo meget gængse skældsord også, om mennesker fra Grønland bliver brugt af danskere i vidt omfang. Så det er jo en form for racisme, jeg tror, man oplever som grønlander også i Danmark, eller hvad. Og vil du ikke prøve at fortælle lidt om, hvordan det er, og måske også om det, du sagde før til at starte med, hvor du talte om, at man også har diskussioner i Grønland om, hvad det vil sige at være rigtig grønlænder. Vi oplever det meget i Danmark. Hvad er rigtig dansk? Oj, det er en stor diskussion. At det også foregår i Grønland, og er det nogle gange en modreaktion mod den racisme, man måske kan opleve fra dansk side?
Ja, altså jeg tror, at i virkeligheden så kan man sige diskrimination eller racisme, fordi jeg synes, racisme er et meget stærkt ord, og jeg synes virkelig, at man skal have sådan belæg for at kunne sige, at det er reelt racisme, men diskrimination, det sker jo indimellem, og noget af det, jeg arbejdet for, det er et ligebehandlingsnævn i Grønland, for eksempel. Det er, at vi får skrevet FN's børnekonvention ind i vores egen lovgivning, for eksempel, og arbejder rigtig meget med menneskerettigheder, for jeg tror, det at have nogle sanktionsmuligheder, når der reelt sker diskrimination, det er rigtig vigtigt. Så vi ikke bare går rundt og bruger det sådan lidt i flæng. Og det er slet ikke, fordi jeg siger, at du bruger det i flæng, men det er bare, fordi det er en ret vigtig pointe, at ellers så får vi ikke bugt med tingene, hvis det er, at vi ikke har systemer, der også kan hjælpe os med at fjerne det. Ikke? I forhold til det her med at være rigtig grønlænder, der er sådan lidt en forestilling om, at den 1. august, så skal alle på rensdyrjagt. Nærmest den 31. juli ligger alle på lur i deres båd og er ude i fjorden og skal ud og skyde rensdyr. Og det er som om, der er kommet lidt et billede af, at man skal være, altså man skal helst gå på jagt hele tiden og være rigtig grønlænder. Men det kan man jo sagtens være, selvom man også er akademiker, for eksempel, og går på arbejde om mandagen, eller tager i vuggestuen og passer børn, eller hvad det nu kan være. Altså det her med at være både og, tror jeg, er enormt vigtigt. Altså både at kunne dyrke nogle sådan mere traditionelle ting i ens kultur, men også at kunne være en del af et moderne samfund. Den rummelighed, tror jeg, man er nødt til at have.
Er det lidt det samme, som at vi taler om herhjemme, at man godt må kunne sige, at man ikke kan lide flæskesteg, men stadigvæk være dansk?
Ja, det synes jeg. Altså, det at være dansker er jo enormt mangfoldigt, ligesom det at være grønlænder er også enormt mangfoldigt, ikke? Altså,
men der er måske nogen, der gerne vil tage patent på, at man skal være på en bestemt måde for at være rigtig grønlænder.
Men jeg synes lidt, det er en underskudsmentalitet, fordi jeg synes, det er sådan en, hvad skal man sige, det er et udtryk for, at man måske selv føler sig lidt truet om, at jeg måske ikke er god nok, og der er måske ikke plads nok til mig i mit samfund. Og der tror jeg faktisk, at der er en ret vigtig pointe i, at nogle af os, som måske har et lidt større overskud, at vi også forstår, at enkeltsproget grønlændere, som jo har, altså også er et produkt af samfundet, ligesom jeg er et produkt af det grønlandske samfund, at de føler måske, at det er svært at få sig en uddannelse, fordi de kun snakker grønlandsk. Og det skal vi da tage alvorligt, fordi når folk står og kigger på deres samfund udefra, og ikke føler, at de er en del af samfundet, uanset om det er på grund af det ene eller det andet sprog, eller nationalitet, eller hvad det nu kan være, så tænker jeg, at det er noget, man skal tage alvorligt. Så jeg synes faktisk, der er en ret vigtig opgave i, på en eller anden måde, at bygge bro. Også at sige, at ja, vi har en opgave i at sikre, at folk, der kun snakker grønlandsk, de også har mulighed for at tage en uddannelse i Grønland, for eksempel. Ikke?
Jeg tror, det er en vigtig pointe. Altså, der kan vi også lige bygge en bro til Danmark og sige, at det er jo også vigtigt, at alle dem, som nogle gange taler om at være rigtig dansk, at vi også forstår, hvorfor. Og ikke bare skiller ud. Men at man forstår, hvad der ligger bag, og prøver at bygge bro, i stedet for kun at løfte pegefingre.
Ja, det tror jeg, du er rigtig meget ret i.
Ja. Ja. Og der kan man jo faktisk lære rigtig meget ved det kulturmøde, vi også har lige nu, hvor man mødes på tværs af nogle forskellige lande, og alligevel kan spejle sig rigtig meget i hinanden.
Mm.
Det er så vigtigt.
Ja.
Ja. Vi glæder os til et nyt år 2019, hvor vi skal arbejde meget mere sammen med jer fra IA.
Og tak for samarbejdet, vil jeg også sige. Vi har været rigtig glade for at samarbejde med Enhedslisten.
Det er godt. I lige måde. Det er vigtigt. Nu skal vi videre til et af vores faste indslag, som hedder Ugens Kæphest. Det er vores fantastiske producer Frederik. Han har været i kontakt med alle mulige forskellige markante folk, personligheder, mennesker med holdninger, og hørt dem til, hvad de mener politisk, der burde være mere fokus på, end der er. Og her er det så Ugens Kæphest.
I en tid med overflod af information og nyhedsstrømme, risikerer nogle vigtige og relevante emner i samfundsdebatten at drukne. I Ugens Kæphest giver vi en markant person, forening eller organisation muligheden for at sætte fokus på, hvad de mener, at vi på Christiansborg burde sætte mere fokus på.
Jeg hedder Grete Christensen, og jeg er formand for Dansk Sygeplejeråd. Min kæphest, det er, at det simpelthen er fuldstændig urimeligt, at vi stadigvæk ikke har ligeløn i Danmark. Det er nu snart 50 år siden, at tjenestemandsreformen blev gennemført i 1969, hvor man indplacerede alle tjenestemandsgrupperne hierarkisk efter, hvilken løn de skulle have. Og der placerede man alle de kvindedominerede grupper lavest i hierarkiet, og alle de mandedominerede grupper højst i hierarkiet. Og det hierarki, det har fortsat lige siden. Det betyder, at vi i dag får ca. 20% mindre i løn end de tilsvarende fag, som er domineret af mænd med samme længde uddannelse. Det er dybt urimeligt, og vi har nu efter mange års arbejde ved overenskomstforhandlingerne måtte konstatere, at det bliver ikke der, vi flytter den urimelige skævhed. Derfor har vi brug for hjælp udefra, og at der politisk bliver sat ind i forhold til, at vi simpelthen er nødt til at skabe ligeløn i Danmark.
Tusind tak til Grete Christensen fra Dansk Sygeplejeråd. Det er jo lige vand på vores mølle i Enhedslisten.
Ej, man bliver bare helt tak. Fordi tænk sig, vi går altså praler af, se hvor ligestillet Danmark er. Men det er vi ikke. Når vi måler mellem mænd og kvinder generelt, så er der omkring 15% forskel. Hvis man tager inden for det offentlige, så er der faktisk 20% forskel mellem faggrupper, der har den samme uddannelseslængde. Og så selv når man går ind og prøver på at forklare det hele, og hvor kommer alt den her fra, så er der noget, der hedder den uforklarlige løngab på 4-7%. Det er simpelthen noget, hvor der ikke er andre årsager end køn.
Så det skal vi gøre noget ved. Og det er jo rigtigt, som Grete siger, det kan man ikke kun gøre i overenskomstforhandlingerne, fordi der er så få penge at rutte med. Derfor bliver man også nødt til at komme med en pulje fra Folketinget.
Det skal man.
Ja.
Altså vores forslag, det er, at vi tager en pulje fra Folketinget og siger, at det går til de kvindedominerede fag i det offentlige. Det vil virkelig gøre noget ved ligeløn.
Bare kort, Aja, er der lige så store problemer med ligeløn i Grønland?
Ja, det har vi også. Vi har også nogle lønforskelle mellem Grønland og Danmark, faktisk også på de områder, som Danmark varetager. Det er sådan, hvis en grønlandsk politibetjent og en dansk politibetjent sætter sig ind i samme puljevogn, eller hvad, patruljevogn i Grønland og kører ud på patrulje, så er der også forskel på, hvor meget de får i løn, faktisk. Så det er noget af det, vi også kæmper for. Men altså, jeg må sige, jeg er sådan også rimelig fortørnet over, at det står så slemt til stadigvæk i Danmark også, som der bliver nævnt her. Jeg håber virkelig, det er noget, som kan blive løftet politisk, fordi at nogle gange så er vi jo nødt til at tage de mere sådan ideologiske kampe også, ikke, før vi kan sikre kroner og øre bagefter. Men ja, held og lykke med den indsats.
Tak, og mest af alt held og lykke til sygeplejerskerne, jordmøderne, rengøringsassistenterne, sociohjælperne, alle dem, som virkelig knokler på nogle af de mest vigtige poster i vores samfund, men simpelthen ikke får den anerkendelse, som de har fortjent i form af en lige løn.
Lige præcis. Vi skal til at slutte af, og det gør vi med ugens liste. Måske en juleversion den her gang, nu når det er en julepodcast. Og på listen, der kan man sætte noget på. En tradition, en lille ting, en bog, en film. Noget, man går op i eller er træt af lige for tiden. Og jeg tænker at starte den her gang, så kan I måske lige tænke over, hvad I gerne vil sætte på. Jeg vil faktisk tale om noget meget utraditionelt for Enhedslisten, nemlig kirkerne. Fordi der er jo rigtig mange, der går i kirke her til jul. Det gør jeg også selv, faktisk. Og i løbet af de seneste par år, så er der en masse kirker, der er gået sammen og kaldt sig for grønne kirker, som tager klimainitiativ. For de er træt af de præster og andre, som fornægter, at klimaforandringerne, det er jo bare Guds vilje. De siger, at vi skal også handle som mennesker. Så jeg synes, hvis man skal i kirke til jul, så kan man jo lige kigge efter, om ikke man skal tage i en grøn kirke.
Grønne kirker?
Ja, det er en ting, jeg fandt ud af det for nylig. Ja. Nå, men Aja, vil du ikke sætte et eller andet på listen?
Jo, altså, som jeg talte om tidligere, så er mange grønlændere, de tror på Gud og er kristne, og det er jo sådan set noget, som er kommet fra Danmark i virkeligheden, men sådan er det i Grønland. Og vi har mere end 16.000, næsten 16.500 grønlændere, som bor i Danmark, og rigtig mange af dem vil også gerne gå i kirke til jul, men det er rigtig svært, fordi at der er én grønlandsk præst, der skal betjene alle de her 16.000, som bor i alle 98 kommuner i Danmark. Så vi har kæmpet for, at der skulle være minimum en ekstra præst til at kunne sikre, at man kan få kirkelig betjening til de grønlændere, der gerne vil i kirke. Det er lidt op ad bakke for at sige det, som det er, men det kæmper vi for, så det synes jeg også godt kunne komme på ugens liste.
To kirkelige ting. Hvad vil du sætte på, Pernille?
Jeg på en eller anden måde føler, at jeg er pres for at sige noget, noget gejstligt. Jeg kan simpelthen ikke sige noget gejstligt. Jeg går ikke i kirke i jul. Jeg går aldrig i kirke. De er hyggelige. Det er slet ikke det. Jeg tror, at det, jeg vil sætte på, ugens liste, sådan juleliste, det er afslutningen på juleræset. Jeg har virkelig sådan en julerejsjul i år, hvor jeg har nærmest ikke nået at opleve noget som helst hyggeligt ved den her åndssvage december måned. Men jeg ved, at lige om få dage, så kommer det der øjeblik, hvor butikkerne lukker, og så er det lige meget, om der ikke er købt flere julegaver, så kan jeg ikke nå at købe flere. Og jeg sidder hjemme hos min far i Jylland, og min fars kone, bedstemor nummer 7000, hun har lavet et eller andet lækkert, jeg skal drikke eller spise. Og så kommer den der julefred til at sænke sig. Det der øjeblik, jeg tror, vi alle sammen kender det, hvis man har haft rigtig stresset december, men hvor man lige pludselig opdager, at det også bare er skidehyggeligt. Det øjeblik vil jeg gerne sætte på julelisten.
Det er også en god ting.
Det er et helt specielt øjeblik.
Det er.
Og jeg håber, at alle har nogen at dele det øjeblik med, fordi det er det, julen kan, ikke?
Ja. Lige præcis. Ja.
Gejstlig eller ej.
Yeah.
Og vi vil slutte af med det der magiske juleøjeblik, tror jeg, og sige ja, tak for, at I lyttede med til den her julepodcast.
Ha' det rigtig godt.
God jul. Yeah. Hej.
Jul, jeg vil blive rigtig.
Ej, hvor godt.
Ja. Yeah.
Perfekt.
Ja. Yeah.
Du har lige lyttet til Enhedslistens podcast. Kunne du lide, hvad du hørte, så del den gerne med en ven, eller giv os en anmeldelse inde i din podcast-app. Har du en kommentar til programmet, så skriv til os på podcast@enhedslisten.dk. www.sundhedsvidenskab.dk. Vi høres ved.